Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, kaum muslimin, muslimat, jamaah surat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur dan berbahagialah kita semua Allah berikan kemudahan kita melaksanakan ibadah berjamaah subuh ini. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan dia ke dalam surga Allah. Waktu yang dingin dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama adalah waktu subuh, kedua adalah waktu asar, karena subuh adalah waktu dingin di ujung malam, sedangkan asar waktu dingin di ujung siang. Kerjakan dan pelihara sholat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disampaikan pembahasan pagi ini, kita bertemakan urgensi akhlak dan adab dalam pengembangan dakwah. Sungguh kita semua telah mendengar berita dari Allah Ta'ala, juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah telah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sampaikan dalam Al-Quran, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi melainkan membawa rahmat yang sangat besar bagi alam semesta ini. Begitupun beliau menjelaskan, di antara rahmat Allah yang besar, innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku diutus oleh Allah guna menyempurnakan kesolehan akhlak, kemuliaan akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh para nabi, seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka semua mengajarkan akhlak yang mulia. Karena memang dari petunjuk Allah Ta'ala, Allah ajarkan kebaikan kemuliaan untuk kita manusia di dunia. Kenapa? Sebab kemuliaan akhlak, kebaikan ini adalah pangkal untuk baiknya hidup kita di dunia. Adapun rusaknya akhlak berarti kerusakan yang akan diderita kita di dunia. Begitupun nanti di akhiratnya. Seluruh Nabi ajarkan kemuliaan akhlak. Hanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan. Dari seluruh ajaran para nabi, seluruh ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam disempurnakan dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh hadirin, kemuliaan akhlak ini akan membawa kebaikan dunia, kebaikan akhirat kelak. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah memuji Nabi SAW dengan kemuliaan akhlaknya, disanjung oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surat Al-Qalam, Allah telah menyatakan, sungguh engkau wahai Nabi, benar-benar engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ditanya, apa sih akhlaknya Nabi? Seperti apa? Maka beliau jawab dengan simpel, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak beliau, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Maka siapa di antara kita yang ingin mempelajari, ingin mengetahui, ingin tahu akhlak Nabi, pelajari Al-Qur'an. Siapa yang ingin meniru akhlak Nabi, maka amalkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, semakin kita memahami, mengerti Al-Quran, makin kita beramal dengannya, maka akan semakin mulia akhlak kita tentunya. Dan sungguh hadirin, Allah telah jadikan teladan beliau kepada untuk kita semua. Dalam surat Al-Ahzab, di ayat yang ke-21 Allah katakan,
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
Allah katakan dalam ayat yang agung ini, sungguh benar-benar ada buat kalian kaum mukminin teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang dia ingin jumpa Allah, bagi orang-orang yang dia ingin selamat di akhirat. Hadirin, hanya satu jalan, hanya satu cara untuk kita selamat di akhirat, untuk bisa ketemu Allah nanti di surganya. Caranya apa? Kata Allah, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan untuk kita kaum mukminin,
"Qul in kuntum tuhibbunallaha fantabi'uni yuhibbukumullah."
Kata Allah kepada beliau Nabi SAW mewahyukan, "Qul, katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallaha, kalau benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku," kata beliau. "Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kalian." Hadirin, sudah semestinya orang yang cinta ingin jumpa dengan yang dicintanya. Orang rindu ingin ketemu dengan yang dirindunya. Kalau benar kita beriman, pastilah kita ada cinta kepada Allah. Karena kita sadar Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kita, Allah yang telah membimbing kita, mengatur kita segalanya. Semakin besar cintanya seorang mukmin kepada Allah, maka semakin besar harapan jumpa dengan Allah itu pasti. Dan orang yang cinta kepada seseorang akan cari jalan untuk ketemu di mana yang dicintanya. Seperti kita cinta ibunda, cinta ayahanda kita, pasti kita akan cari di mana kampungnya, di mana tinggalnya. Kita pun ketika dirantau akan pulang menuju kembali kepada ayah ibu kita, karena cintanya kita pada orang tua. Nah, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, mengapa enggan mencari jalannya? Mengapa tidak mau menempuh jalannya? Padahal jalan itu cuma satu, mudah. Kita enggak perlu bikin yang baru, kita enggak perlu merintis jalan baru atau bikin jalan yang baru. Cukuplah kata Allah, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini perintah dari Allah untuk kita meneladani akhlak Rasul sallallahu dan hadirin, keberhasilan beliau di dalam dakwah membawakan agama ini di tengah-tengah umat jahiliyah itu karena akhlak beliau yang mulia. Allah siapkan memang semenjak kecil beliau dijaga oleh Allah dalam kejujurannya. Ini salah satu akhlak beliau adalah jujur. Sampai-sampai ketika beliau diutus menjadi rasul setelah 40 tahun. Ketika itu Abu Sufyan yang paling keras penentangannya kepada Nabi SAW di Mekah, yang paling keras penganiayaannya kepada kaum mukminin yang telah Islam di Mekah, dan paling besar permusuhannya kepada Nabi SAW ketika datang ke Romawi, ya, ketemu dengan Heraklius, dipanggil karena beliau dengar ada rombongan dagang dari Arab. Dipanggil, Heraklius tanya Kaisar Romawi, "Apakah benar di negerimu telah muncul dari kaummu orang mengaku sebagai rasul utusan Allah terakhir?" Abu Sufyan tidak bisa dusta karena dia tahu yang dihadapi ada raja yang ahli kitab, ngerti kandungan kitab yang ada dalam Injil. Maka Abu Sufyan pun pantang berdusta, karena bagi orang Arab dusta itu aib besar. Kalau seorang tokoh itu berdusta, tidak lagi diterima. Dia pun mengatakan benar. Lalu Heraklius bertanya, "Apakah kalian mengenal dia dari kecil sampai sekarang? apakah pernah dia berdusta? Maka kata Abu Sufyan, tidak pernah. Dari kecilnya sampai dia diutus menjadi Rasul, dia berdusta tidak pernah. Diakui. Maka berpikir, ini sudah dapat. Karena dari apa yang dituturkan kitab Injilnya yang asli pada mereka, bahwa Nabi yang tadi tidak pernah dusta dari kecilnya. Satu sifat telah didapati. Ditanya lagi, siapa pengikutnya? Apakah dia keturunan? Ditanya, apakah dia keturunan raja? Kata Abu Sufyan, bukan. Mengapa ditanyakan itu oleh Jaih Heraklius? Kalau Nabi utusan raja, Rasulullah utusan apa? Keturunan raja, berarti dia orang yang menuntut kembali kerajaan orang tuanya. Tapi dikatakan dia bukan orang keturunan raja. Baik, dapat lagi yang kedua. Ditanya pengikutnya orang kuat, orang kaya, atau orang lemah. Bahkan orang-orang yang lemah. Dapat poin ketiga. Semua dijujur. Jujur Abu Sufyan mengatakannya. Sebab dia tahu. Ya, kalau dia dusta, tidak mungkin. Begitupun ketika Rasulullah SAW menyeru kepada kaumnya. Di pagi hari, wahai kaumku, seandainya aku beritakan pada kalian, ada pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya dengan beritaku ini? Mereka mengatakan, benar. Karena kami tidak pernah dapati engkau dusta. Tapi ketika belum menyuruhkan, la ilaha illallah, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Mereka itu tuduhannya begitu banyak. Dituduh sebagai tukang sihir, dituduh pemecah belah umat, dituduh sebagai tukang sair, dan berbagai macam tuduhan. Padahal hati mereka sendiri mengakui. Sampai Abu Jahal sendiri sebenarnya mengakui dia sebagai Nabi dan Rasul. Hanya dengki, kenapa bukan dari kaumnya, malah dari Bani Hashim yang dipilihnya. Ada kedengkian di antaranya. Ya, Allah memilih beliau memang sudah dijaga, sehingga hadirin, bagi seorang, kejujuran itu alat cirinya seorang mukmin. Dikatakan Nabi SAW dalam hadis, bedanya mukmin, bedanya munafik hanya di sini di antaranya. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah mungkin sama orang mukmin dengan orang fasik? Allah jawab sendiri, la yastawun, tidak akan sama. Orang-orang mukmin itu mereka jujur. Dan dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 tentang orang-orang mukmin, Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah katakan, sungguh orang yang beriman itu sebenarnya mereka adalah orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Wajahadu fisabilillah bi amwalihim anfusihim. Lalu mereka pun berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Itu mereka orang-orang yang jujur, kata Allah. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, dibedakan oleh Allah. Mana sahabat beliau? Mana yang bukan sahabat beliau? Orang-orang munafik bukan sahabat Nabi. Walaupun hidup sejaman dengan Nabi, hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang munafik ini tidak masuk golongan mukminin. Mereka masuk golongan munafikin. Kenapa? Karena mereka dusta. Mereka mengatakan seperti Allah beritakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka itu, kata Allah, ada sebagian manusia mereka mengaku iman kepada Allah, iman pada hari akhir, tapi mereka itu sebenarnya bukan beriman. Itu orang-orang munafik, enggak ada jujur pada mereka. Yuhadi'un Allah walladzina amanu, mereka tipu Allah, mereka tipu orang-orang mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kata Allah, mereka bukan nipu kecuali menipu diri sendiri. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa itu menipu dirinya. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, seandainya sifat jujur ini ada pada seorang dai, ada pada seorang yang menyeru agama, pastilah umat ini akan selamat. Dia jujur kepada Allah di atas dasar ilmu dan hujjah ia berdakwah, sehingga dia tidak berani membuat satu pun yang baru yang tidak diajarkan Nabi, tidak berani menyatakan sesuatu ucapan yang tidak diucapkan Nabi, maka umat akan selamat. Itulah makanya dikatakan Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108,
Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani.
Allah katakan, Qul, sampaikan wahai Nabi kepada mereka, untuk kita umatnya semua biar tahu, kata Allah, sampaikan kepada mereka,
hadhihi sabili, ini jalanku.
Dijelaskan, ini jalanku. Ad'u ilallah, di mana jalan yang aku tempuh ini, aku menyeru kalian, mengajak kalian, hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan itu pun kata Allah, ala basiratin. Aku menyeru kalian untuk ibadah kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu yakin, di atas hujjah al-qawim. Yaitu di atas wahyu, petunjuk dari Allah langsung. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, beliau tidak berani berkata sesuatu sebelum turun wahyu. Beliau tidak bertindak sesuatu tindakan sebelum datang bimbingan wahyu dari Allah. Walaupun ditanya oleh seseorang, diminta fatwa oleh seseorang, kalau belum datang wahyu, beliau enggak berani menjawab. Ya? Sehingga ketika datang seorang kepada Nabi mentang diputuskan tentang hubungan dia dengan suami, yang suaminya telah mendihar dirinya, wanita ini, dia datang kepada Nabi untuk diputuskan, beliau masih belum memberi keputusan, sampai datang dari Allah turun ayat,
Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah.
Dikatakan sungguh, ya, kata Allah Ta'ala, telah sampai, kata Allah, telah didengar oleh Allah pengaduan seorang dari hamba Allah wanita itu, mengadukan tentang suaminya yang telah mendihar dirinya. Maka Allah pun turunkan keputusan. Apa hukumnya? Nah, baru Nabi jelaskan. Lihat hadirin, namanya orang jujur. Dia itu akan mengucapkan sesuatu, benar itu benar, batil itu batil. Beliau pun Nabi begitu. Karena Allah sudah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Nabi SAW tidak pernah bicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya itu adalah wahyu yang Allah turunkan padanya. Sehingga Nabi jujur, kalau belum datang wahyu masih diam, masih belum bicara. Nah sekarang di zaman kita ini, banyak orang gak ngerti wahyu yang diturunkan Allah yang mana, hadis Nabi yang mana, bicara banyak. Yang penting manusia senang, yang penting manusia, ya, dia itu menyukainya, menggemarinya, sehingga sampai-sampai dia menyampaikan ilmu dengan candaan, dengan tawaan, dengan seperti itu. Padahal beliau Rasulullah SAW tidak demikian. Karena apa? Ilmu ini membimbing orang untuk khusyuk, takut kepada Allah, bukan membimbing orang untuk lalai, sehingga asik dengan candaan, tawaan. Hadirin, bukan untuk ditertawakan petunjuk, tapi untuk diresapi, untuk dipahami, untuk diamalkan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, makanya beliau sampaikan kepada kita, supaya kita kedepankan sifat ini. Dan Allah katakan dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin.
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala tentang ayat tadi surat Yusuf ayat 108, ini adalah ayat untuk membedakan dan menyatakan mana orang yang jujur dalam dakwahnya, ikhlas benar-benar karena Allah, mana orang-orang yang dia menipu dirinya dan menipu umatnya. Loh kok menipu bagaimana? Karena banyak orang yang dia berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah, padahal ujung-ujungnya dia punya kepentingan organisasinya, punya kepentingan dirinya, punya kepentingan kelompoknya, punya kepentingan golongannya. Itu yang tidak dibenarkan. Karena yang dikatakan Allah Ta'ala, ana wa manittaba'ani, Rasulullah SAW dan pengikut Rasulullah SAW, itu murni hanya karena Allah. Kepada Allah mereka menyeru manusia untuk ibadah kepada Allah. Bersih, tidak ada kepentingan apapun. Bahkan hadirin, Nabi SAW sendiri berdoa kepada Allah untuk tidak ada terbesit keinginan duniawi dalam apa yang beliau dakwakan ilmu ini. Apa kata Nabi? Wala taj'alid dunya akbaro hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini menjadi pengharapan besar kami, menjadi cita-cita kami. Jangan ya Allah. Sehingga dalam dakwah jangan sampai ada tendensi, ada kepentingan pribadi ataupun kelompok jamaah dan yang lainnya. Murni mengajak umat dengan dalil, dengan hujjah. Ini hadirin, kalau jujur, maka akan menjadi penerang. Terang benderang ilmunya. Terang benderang hujjahnya. Begitu ibarat air, akan jernih. Sehingga orang pun akan bisa menikmatinya. Dan karena terang benderang, orang pun bisa membedakan hak dan batil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini akhlak pertama yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan kejujuran beliau ini diakui oleh lawan maupun kawan. Subhanallah hadirin, jujur ini akan langgeng dan akan terus kebaikannya. Umurnya panjang. Sedangkan dusta umurnya pendek dan akan cepat hancurnya. Apa kata beliau Nabi SAW untuk kita semua? Beliau katakan, inna sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh jujur akan membimbing kamu ke dalam kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing kalian ke surga Allah. Sebaliknya, iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian jangan dusta. Kenapa? Innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membimbingmu pada perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dosa itu akan membawamu ke neraka. Hadirin, beda. Orang kalau dia jujur, ketika terbongkar ya kejujurannya, makin orang cinta, makin orang senang, makin orang suka. Ketika terbongkar kejujurannya, tersingkap kejujurannya, terungkap kejujurannya, semakin terungkap, semakin orang banyak suka. Oh, ternyata orangnya jujur. Tapi kedustaan, semakin terbongkar kedustaannya, biar yang tadinya pembelanya akan lari. Biar tadinya orang mencintainya akan benci. Menjadi benci, kenapa? Ternyata dia pendusta. Dan hadirnya dimuliakan Allah, orang-orang yang dia mendustai Allah dan Rasulnya, dia dusta kepada umatnya, dia ditokohkan oleh masyarakat, ditokohkan oleh manusia, dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai guru, tapi ternyata dia enggak jujur dalam menyampaikan dakwah kepada umat, sehingga umat tersesat. Subhanallah, nanti di akhirat resikonya akan berat. Karena apa? Allah katakan, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari itu di neraka mereka dibolak-balikan wajahnya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah war rasul. Mereka berteriak, duhai seandainya dulu kami taat kepada Allah dan Rasul saja. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kata mereka, ya Allah, ya, kata dia dalam Al-Quran, kami dulu di dunia ya Allah, kami taati guru kami, kami taati tokoh-tokoh kami, ternyata mereka sesatkan kami ya Allah. Lihat hadirin, baru tersadar mereka di akhirat, sudah di neraka, ketemu dengan tokohnya. Lalu mereka berkata, Rabbana atihim dhifaini minal adzab. Ya Allah, siksa mereka dua kali lipat karena dia telah dustai kami, telah sesatkan kami. Subhanallah. Apa yang terjadi? Penyesalan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Penting bagi seorang membawa ilmu untuk dia kedepankan kejujuran. Kalau benar ini qala Allah, qala Rasul, sampaikan. Kalau itu qala Rasul SAW, jelaskan. Benar sahih atau tidak sahih. Karena yang dibutuhkan untuk umat adalah hujjah. Guna keselamatan. Ingat sabda Nabi. Taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Aku sudah tinggalkan ini agama kepada kalian. Di atas hujjah yang putih, terang, benderang, bersih. Artinya gamblang, terang, semua hujah-hujahnya. Sampai beliau katakan, lailuha kanaharia, biarpun dia malam seperti siang, terang, benderang, seperti ini kita malam. Tapi lampunya banyak begini terang. Sehingga suasana malam kayak siang, terangnya sama. Bisa bedakan barang-barang yang ada, benda-benda yang ada, warna yang ada, bisa kita bedakan. Makanya beliau katakan, aku tinggalkan agama ini sudah gamblang, terang, semua dalilnya, semua hujahnya. La yazihu anhu ahadun illa halikun. Tidak seorang pun menyimpang, melenceng dari petunjuk ini, agama ini, pasti dia binasa. Nah hadirin, seandainya semua da'i-da'i itu jujur kepada Allah, tentunya umat ini akan terbimbing dan akan tetap satu dan dalam kesatuan. Karena apa? Hujahnya sama, petunjuknya sama, teladannya sama, jalannya sama, otomatis sama. Tanpa diorganisir pun, tanpa ada organisasinya pun, akan tampak sama. Itulah yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka orang-orang yang kembali berpegang teguh dengan sunnah Nabi, akan dijadikan satu jamaah. Jamaahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jamaah ini, bukan jamaah itu, bukan Islam ini, Islam itu. Jamaahnya Rasulullah SAW langsung, yang dipimpin langsung Rasulullah SAW nantinya. Itulah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, siapa al-jamaah ya Rasulullah yang dimaksudkan? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang seperti aku sekarang dan sahabatku. Siapapun dia akan masuk dalam jamaah ini. Itu yang kita cari. Dan hadirin yang kedua, akhlak beliau setelah jujur adalah beliau sifat adil. Ada pada beliau sifat adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan beliau adalah orang yang paling adil di dunia ini. Beliau menyampaikan dari Allah dengan benar. Tanpa ada yang disembunyikan. Dan beliau telah memberikan keterangan dengan benar. Memutuskan hukum dengan benar. Tanpa ada kecurangan. Maka Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Rabbmu wahai Nabi, mereka belum katakan beriman, mereka belum sempurna imannya sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim. Ya, yang memutuskan perkara mereka. Summala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak lagi kau dapati pada jiwa-jiwa mereka itu keberatan hati terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima. Mereka pasrah menerima. Hadirin, seorang hakim yang Allah angkat menjadi hakim di bumi ini tentu orang yang paling adil. Tidak mungkin. Allah sudah mentazkiyah, Allah sudah memilih, merekomendasi, menunjuk beliau adalah sosok hakim yang paling adil di bumi ini. Sehingga diperintahkan seluruh kita umatnya, kalau ada perkara-perkara yang diperselisihkan, kembalilah kalian berhakim kepada Nabi. Dudukan perkaranya, datangkan hujah-hujahnya. Apa yang disampaikan Nabi SAW. Dengan itulah cara terbaik untuk solusi kita menyelesaikan masalah. Kemudian jangan ada di hati kita rasa berat hati. Protes, tidak terima. Dari keputusan Nabi kok enggak terima? Ingat hadirin. Allah katakan dalam suratul Ahzab. Ayat 36, 37. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyarah. Allah katakan tidak pantas kita sebagai seorang mukmin laki-laki ataupun wanita ketika sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya satu perkara kok masih pilih-pilih. Diputuskan oleh Nabi perkaranya masih saya enggak mau ini, saya maunya ini. Kata Abu Bakar begini, kata Umar begini, kata Fulan begini. Hati-hati hadirin. Allah katakan wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, dia sesat dengan sesat yang nyata. Satu contoh bukti nyata. Ketika Nabi membagi harta warisan, harta rampasan, ghanimah, dibagikan kepada beberapa orang, diberi kelebihan. Ini tokoh-tokoh orang yang baru masuk Islam, dia termasuk tokoh-tokoh kabilah dari suku-suku Arabi, suku-suku Badui, suku-suku pedalaman. Suku kabilah-kabilah ini, tokoh-tokohnya diberi oleh Nabi SAW lebih. Seperti Aqra ibn Habis, diberi 100 ekor unta, diberi uang sekian dinar. Sehingga ada seorang yang menganggap ya tidak adil. Karena para muhajirin ansor yang gigi dalam jihad enggak dapat. Maka ini orang tampil seakan-akan ingin membela orang lemah. Dzul Khuwaisir namanya. Langsung dia, "Ya Rasulullah, i'dil. Adillah engkau." Subhanallah, langsung tersentak beliau, marah emosi. Kata beliau, "Kalau aku tidak adil, siapa lagi manusia akan adil?" Umar emosi, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal di lehernya." Kata beliau, "Jangan ya Umar. Karena sungguh di belakang orang ini nanti akan muncul orang-orang yang seperti ini." Disebutkan, mereka itu lebih baik dari kalian sholatnya, lebih baik bacaan Qur'annya. Hanya lebih banyak sholatnya, lebih banyak bacaan Qur'annya, tapi tidak melewati kerongkongannya. Itulah khawarij. Yang Allah katakan, siapa durhaka pada Allah dan Rasulnya, sesat. Ternyata sesat, dan terus sesat, 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 nyata sesatnya. Itu ikhwah, hati-hati. Jangan pernah kita ada prasangka Nabi itu tidak adil. Semua yang diputuskan Allah itu adil. Dan beliau Rasulullah SAW memutuskan sesuai dengan keputusan Allah. Yang Allah katakan, "Wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Sehingga kita pun seorang mukmin, baik kita sebagai dai, sebagai penuntut ilmu, sebagai pengajar ilmu, ataupun sebagai seorang mukmin biasa, sama. Mukmin ini identik dengan adil. Mukmin identik dengan jujur. Beliau katakan dalam hadis, ayatul munafik salasun. Tandanya munafik ada tiga. Ida ahdasa kadziba. Ketika bicara dia dusta. Wa idha wa'ada akhlafa. Ketika janji dia ingkari. Ya. Wa idha khasama fajar. Ketika dia bertengkar, berdebat, dia akan curang. Kalau berselisih dia curang. Maunya menang. Ini orang-orang munafik. Enggak pernah mau ngalah. Banyak alasan. Sehingga Rasulullah SAW kepada orang-orang munafik tidak mau banyak debat. Mereka menyampaikan udzur, "Begini ya Rasulullah, saya tidak ikut perang kali ini." "Sudah ya." "Begini ya Rasulullah." "Ya sudah." Tidak pernah dicek, ditanggapi. Beda dengan para sahabat. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ini adil. Karena kita dituntut kepada umat ini. Bimbing dengan kejujuran, bimbing dengan keadilan. Ya, supaya apa? Mereka benar-benar lapang hatinya. Sungguh ikhwah, kejujuran akan membuat tenang hati seseorang dan akan mendapatkan, menjadikan kebaikan bagi yang lainnya. Begitupun adil. Kemudian yang berikutnya ikhwah, barakallahu fikum. Akhlak yang kita ambil dari Nabi, sifat hilm, santun, lembut. Allah katakan kepada kita dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Allah katakan, maka dengan rahmat Allah wahai Nabi, engkau bersikap santun, lembut kepada mereka. Ini akhlak Nabi ya ikhwah. Lembut, santun kepada umat. Ya, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi." Andaikan engkau itu jelek ucapannya, fadha ini ucapan-ucapannya fadhi, jelek. Kalau engkau bahasanya, omongannya jelek, ghalidhal qalbi, kaku hatimu, kasar sikapmu, lang fadhu min haulik, semua mereka lari dari sisimu. Ingat ya ikhwah, yang membuat Nabi dicinta umat, dicinta oleh kalangan manusia, karena sikap baiknya beliau. Bahkan dari kecilnya, setelah dijadikan Rasul, lebih-lebih sangat baiknya beliau. Sampai-sampai ada orang dari Yahudi. Didengar beliau, dia sakit. Padahal ini pemuda Yahudi ini dulu pernah ya berhubungan baik dengan Nabi. Nabi kenal baik. Didatangi, diziarahi. Begitu datang di rumahnya, dilihat sakitnya, sudah kayak mendekati ajalnya karena parah sakitnya. Ditanya, engkau mau Islam? Dikatakan, kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Dia noleh bapaknya. Kata bapaknya yang Yahudi, sama-sama Yahudi, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka pemuda ini pun mengucapkan syahadat. Gembira beliau. Karena Pak telah selamat pemuda ini dari ancaman Allah yang besar. Sehingga beliau perintahkan para sahabat untuk menyiapkan. Dan dikatakan, solu li akhikum, solatkan saudara kalian ini. Subhanallah hadirin, kelembutan beliau. Ya, santunnya beliau. Makanya beliau katakan dalam hadis, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kalian tidak akan bisa bikin simpati manusia. Kalian tidak akan bisa bikin cinta manusia pada dirimu, senang, simpati padamu, sebab hartamu. Lihat, Rasulullah bukan orang yang kaya raya. Terus orang masuk Islam, dikasih uang. Masuk Islam, dikasih uang. Bagi-bagi uang biar mendukung Nabi. Nah, Allah tidak jadikan beliau harta yang banyak, kaya raya, sehingga orang-orang dibagi, para budak dibebaskan, dibelinya semua untuk jadi pengikutnya. Hadirin, kalau begitu berarti orang masuk Islam bukan karena kesadaran, tapi karena apa? Utang budi. Ya? Subhanallah, beliau menjadi pemimpin bukan karena itu juga. Tapi karena apa? Ingat, kata Nabi, kalian tidak mungkin bisa bikin orang simpati padamu dengan hartamu. Tapi bikinlah manusia simpati padamu dengan manis mukamu dan bagus akhlakmu. Dengan budi pekerti yang bagus, dengan senyum manismu dalam bergaul dengan manusia, itu bikin orang simpati, bikin orang senang, bikin orang jatuh hati, cinta padamu. Ya, walaupun kamu ini orang biasa, enggak punya harta banyak, orang enggak pernah kamu kasih uang, tapi dia senang. Karena apa? Tegur sapamu, ya, sikap baikmu, akhlakmu, orang ada susah, kamu datang bantu, walaupun bukan dengan uang, tapi dengan tenaga kamu bantu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya fila barakallahu fikum. Ini penting buat kita semua. Untuk memperbaiki diri kita. Maka dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata beliau? Al-mu'minu yu'lafu ya'lafu wa yu'laf. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Orang beriman itu sifat mereka adalah ramah, peramah. Dan tidak ada baiknya orang yang enggak punya sifat ramah ini. Enggak ada baiknya orang yang kaku, kasar. Ini ada baiknya kata Nabi. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik yang banyak memberi manfaat pada yang lain. Nah, sekarang coba seorang yang dia adalah membawa dakwah, membawa agama ini. Mestinya dirinya dengan ilmunya sudah mengamalkannya sehingga bermanfaat bagi dirinya, orang lain yang mendengarnya mengamalkannya, bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat terus. Rangkaian manfaat terus didapat. Tapi hadirin, kalau sikap jelek ada, lari manusia dari kita. Antum lihat dalam Al-Quran Allah sanjung, Muhammadur Rasulullah. والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah sampaikan Muhammadur Rasulullah. Muhammad SAW utusan Allah, والذين معه dan orang-orang yang bersama beliau itu para sahabat. Apa sifat mereka? أشداء على الكفار رحماء بينهم. Mereka keras, tegas kepada orang kafir. Tapi kepada mukmin mereka lembut, santun. Nah sekarang, ihwa barakallahu fikum, kita heran. Banyak orang-orang yang menghasung untuk mukmin dengan mukmin biar bermusuhan. Kasakan diadu. Oh, Wahabi begini, begini, begini. Dihasung orang untuk mengusir. Dihasung orang untuk memusuhi. Dihasung orang untuk membenci. Bukan ini ya yang namanya dakwah rahmat. Ini dakwah membuat adu domba. Kalau dakwah membawa rahmat itu dakwah yang benar-benar jujur sampai ini qala Allah taala, qala Rasulullah SAW. Jelaskan, bukan provokasi. Bukan menuduh fulan begini, begini, bukan begitu caranya. Walaupun kita memang diperintahkan, kalau memang ada orang-orang ahlul batil yang membahayakan kepada kaum mukminin, kita katakan hati-hati fulan dengan kebatilannya. Fulan ini batil, fulan ini batilnya. Dijelaskan kebatilannya, diperingatkan umat darinya, supaya umat ini selamat. Ini namanya orang adil. Yang datangkan kebaikan dijelaskan, yang mengkhawatirkan mendatangkan keburukan diperingatkan. Bukan dicampur aduk. Namanya enggak adil. Kan sudah Allah katakan, wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campur hak dan batil. Adil enggak? Batil dengan yang hak dicampur. Namanya enggak adil, enggak jujur. Nah, yafila barakallahu fikum. Jangan sampai dicampur hujjah yang sahih, dalil yang jelas, dicampur dengan ra'yu, akal, perasaan, kemudian dikedepankan akal dan perasaan. Ini namanya enggak jujur. Enggak jujur. Beliau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa rahmat. Dan beliau menunjukkan kepada umat ini dengan sifat jujur, sifat adil, sifat lembutnya. Orang cinta. Semuanya mengakui. Bahkan musuh-musuhnya pun menjadi senang. Heraklius itu mengakui kejujuran Nabi SAW. Raja Najasyi pun sampai masuk Islam karena tahu ini Nabi yang benar. Jujur ajarannya. Sehingga ketika terjadi perdebatan antara Ja'far bin Abi Thalib yang diutus sebagai juru bicara dari kaum muslimin dan datang ya Amr ibn al-As, utusan dari orang-orang Quraisy ketika itu untuk menarik mereka kembali dialog dengan Raja Najasyi. Amr ibn al-As ini menyampaikan, karena biar retorikanya bagus, wahai raja, datang padamu orang yang begini-begini. Seolah-olah dengan hujannya ini dia akan bisa menyetir raja untuk mengusir, karena agama yang diajarkan Nabi SAW, dia akan menentang ajaran Nasrani yang ada pada kaumnya. Ketika ditanya apa yang diajarkan oleh Nabimu, dibacakan firman Allah dalam surat Maryam, kisah-kisah tentang siapa Nabi Isa yang sebenarnya. Raja Najasyi tersentuh. Ini yang benar. Ini yang sama dengan kitab kami. Maka gak bisa diusir. Lihat, jujur ya ikhwah. Seperti itu contoh. Ya, akan menjadikan baik. Tidak ada kedustaan padanya. Subhanallah wa barakallahu fikum, masih banyak lagi akhlak yang perlu kita tiru dari akhlak Nabi dalam membawa dakwah ini. Penting semuanya. Sifat santun, sifat lembut. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalian ajak manusia kepada jalan Allah bil hikmah, dengan cara hikmah, bijak, ya, wal mauidzah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, tutur bahasa yang baik. Itu perintah Allah. Atau engkau ajak dialog dengan baik mereka supaya mereka terbuka. Siapa? Orang-orang ahli kitab. Beliau ajak dialog supaya mereka tahu dalilnya, baik Yahudi Nasrani, dijelaskan bahwa kitab mereka dengan kitab Quran ini, Quran menyempurnakan kitab mereka. Yang ada dalam kitab mereka disebut dalam Al-Quran. Ada semua. Itu untuk supaya kalau mau sadar, sadar. Kalau tidak, sudah ada hujah tegak. Mau kafir, kafir jelas. Mau mukmin, mukmin jelas. Ada dialog. Tegak hujahnya. Diskusi maksudnya. Nah, ini tentunya untuk kita, para da'i, harus bisa melakukan ini. Hikmah. Ini perintah dari Allah. Dan ini sifat beliau. Hikmah dalam dakwah. Dan termasuk sifat Nabi Khabarakallahu Fikum. Beliau adalah sujak pemberani yang tak tertandingi keberaniannya. Rasulullah SAW bayangkan sendiri membawakan dakwah ini. Belum ada teman sama sekali. Menyerukan dakwah la ilaha illallah. Sampai akhirnya Allah pilih istrinya. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, satu-satu masuk menerima ajarannya, memeluk Islam terus. Dan dalam perang beliau paling berani, bukan pengecut, Nabi SAW paling berani beliau, luar biasa. Ya barakallahu fikum, ini menjadi teladan bagi para sahabat. Mereka itu tentunya karena lihat beliau berani, sangat berani, mereka khawatir kalau beliau selalu di depan Beliau duluan yang terbunuh, mereka akan melindungi sehingga mereka menjadikan dirinya tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, selalu dia menjadikan benteng buat Nabi sallallahu dalam perang. Jangan sampai Nabi itu kalau ada panah biar badanku yang tada, kalau ada tombak biar tubuhku yang menada. Subhanallah. Tapi Nabi terus. Dan ketika perang Hunain, ketika orang kocar-kacir pasukan, Nabi berdiri tegak. Saya Nabi Muhammad di sini berdiri. Mereka kaget. Ternyata Nabi sendirian berhadapan dengan kaum kafir. Mereka kembali menyatu lagi. Sehingga kemenangan Allah berikan. Subhanallah hadirin keberaniannya. Rasulullah SAW. Nah sekarang orang ini banyak pengecut. Pengecut apa? Takut enggak ada orang yang peduli. Takut orang tidak simpati. Takut orang begini. Ketakutan duluan. Sehingga dia akhirnya tidak jujur. Yang penting banyak penggemar. Biar dia bikin ya kata-kata yang bagaimana supaya orang suka. Sampai tahu enggak tawa. Dibikin sedemikian rupa. Supaya orang suka. Hadirin akhirnya dalil enggak diterima. Yang dikesankan apa? Ustaznya lucu. Itu saja. Bukan dalilnya yang diterima, yang dihafal. Yang dihafal adalah cerita-cerita lucunya. Itu adalah kesalahan. Sedangkan para sahabat kalau datang di majlis Nabi pulang yang diingat ayat. Yang diingat sabda beliau. Nah ini orang pulang ya, yang diingat apa? Kata ustaz itu toh lucu sekali. Apa? Begini ceritanya. Diceritakan yang lucunya. Dalilnya tidak ada. Hadirin. Akhirnya umat apa? Ya umat cuman jadi umat-umat begitu. Yang bahaya ini. Nah iyuh barakallahu fikum. Masih banyak ada akhlak jujur. Ada akhlak sabar. Yang perlu kita teladan dari Nabi SAW. Amanah. Itu semua adalah akhlak beliau. Namun karena waktu kami cukupkan sampai di sini, insyaallah mudah-mudahan lain kesempatan masih kita bisa sama-sama membahas atau mengkajinya untuk kita bisa menjadikan teladan. Ada satu pertanyaan dari saudara kita, bismillah, bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang sering dusta dan berakhlak yang kurang baik? Itu saudara kita. Kalau kita dapati saudara kita seperti ini, maka ingatkan akan bahaya dusta, bahwa tidak akan mendatangkan barokah. Kalau dalam muamalah, dusta tidak akan mendatangkan barokah. Tapi kalau jujur, itu akan mendatangkan barokah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau katakan, al-bay'ani bil khiyar, orang yang jual beli, ada hak transaksi, tawar-menawar. In sadaqa wa bayyana, kalau dua-duanya jujur, menjelaskan barang yang dijualnya, posisi barangnya seperti apa kondisinya. Kalau jujur, buriko bi'ima, diberkahi jual beli keduanya. Wa in katama wa kadza, wa in katama, kalau ternyata dia menyembunyikan, merahasiakan sesuatu yang aib atau cacatnya, muhiqat barakatahuma, hapus keberkahannya. Maka ingatkan saudara kita, kalau memang dia seperti itu sikapnya, hati-hati. Apa sih yang kita cari? Apa untungnya dengan dusta? Seakan-akan kita untung tapi itu merugikan kita. Hilang barokahnya. Kalau sudah hilang barokah, tinggal tunggu bencananya. Mungkin uangnya banyak tapi anak gak pernah sehat. Istri ya gak pernah kona'ah, gak pernah baik. Ada saja ujiannya. Itu ada pengaruh dari ketidakjujuran. Bisa jadi seperti itu ikhwan. Tapi kalau kita baik, bersih, jujur, insya Allah. Anak istri sehat selalu. Kita juga dijaga Allah Ta'ala. Ini barokahnya. Banyak kebaikannya. Seperti itu. Tolong dinasihati. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kami pamit. Akan lanjut perjalanan. Kepada ikhwah semuanya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat. Kita berharap pada Allah Ta'ala tentunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.